Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, nebo spíš podvečer. Právě odbyla 17. hodina a vám se hlásí Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia a zároveň cyklus pořadů Znalosti znamenají moc. V němž jsme již přečetli celé původní verze dostatečně všeobecné teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti a též jsme četli speciální stať o Sinajském pochodu a potom také o tandemové činnosti. No a dnes začneme číst další knihu, není již zdaleka tak objemná jako ty předchozí, vnitřního prediktora SSSR o imitačně provokační činnosti. Celý ten materiál má 58 stran, takže já si myslím, že asi tak 8, maximálně 10 čtení to zabere. Nyní mi tedy dovolte, abych vám popřála příjemný poslech, no a pustíme se do toho. Začneme bodem 1 nebo kapitolou 1, která je nazvaná ve zkratce. Při pohledu z pozic dostatečně všeobecné teorie řízení znamená informační bezpečnost stabilní průběh řízení objektu a podobně i samořízení objektu v rámci přípustných odchylek od předepsaného ideálního režimu v podmínkách nejen přirozených vlivů okolního prostředí, ale i v podmínkách cílevědomých postranních nebo vnitřních pokusů vyvést objekt řízení z předepsaného režimu, které se mohou maskovat jako projevy živelné aktivity prostředí nebo vlastní šum objektu a systému jeho řízení. Termín informační bezpečnost je tedy vždy svázán s konkrétním objektem řízení, řízeným procesem, nacházejícím se v určitých podmínkách prostředí. Ale kromě toho se vztahuje k plné funkci řízení, představující množinu různorodých kroků realizovaných v procesu řízení, počínaje identifikováním faktorů, žádajících stanovování cílů, formování vektoru cílů a řídící činnosti ve vztahu k nim a konče likvidací struktur, které splnily své předurčení. To je obecné chápání termínu informační bezpečnost ve vztahu k informační bezpečnosti jakkoliv nevýznamného a zanedbatelného procesu, tak i informační bezpečnosti lidstva jako celku v globálním historickém procesu. Odedávna je znám recept. Pro zničení jakékoliv činnosti, změny její podstaty k nepoznání, je nutné tu činnost vést nebo dosadit do vedení své loutky. Tento recept je funkční jen v davově elitárních sociálních systémech a zvláště ve vztahu ke strukturnímu, adresně direktivnímu způsobu řízení. Základem jeho akceschopnosti je zotročení psychiky takzvaného prostého člověka autoritou, věroučení, ideologie nebo názorem osobností, pomlčka kultů, přes jejichž autoritu se takzvaný prostý člověk nemůže dostat dokonce ani tehdy, pokud autority hlásají nesmysly, sebevražedné pro ty, kdo se jimi řídí. Při strukturním způsobu řízení, který se uplatňuje v činnosti státního aparátu, ozbrojených sil a tajných služeb, v politických stranách a občanských hnutích, se autoritárnost výše postavených a kolegiálních orgánů zajišťuje jejich mocenskými možnostmi. Potrestat nebo poškodit níže stojící je možné prakticky při úplné nemožnosti z jejich strany změnit činnost výše stojících osob a kolegiálních orgánů bez narušení nepsaných korporátních tradic a psaných norem disciplíny odpovídajících struktur. Právě takto byl rozložen Sovětský svaz. Gorbačov a celý tým jeho lidí, přesvědčených protivníků budování společnosti bez parazitismu v uvozovkách elity na životě většiny a bez parazitismu všech dohromady na biosféře země, byl přiveden k moci organizačními zákulisními intrikami. V důsledku jejich cílevědomého poměrně krátkého kolektivního vládnutí byl Sovětský svaz záměrně přiveden ke krachu, ačkoliv téměř všichni stoupenci skutečného socialismu, společnosti bez parazitování člověka na člověku i většina vládnoucí stranické, státní, vojenské i hospodářské nomenklatury viděla, že Gorbačov pod heslem více socialismu míří ke kapitalismu. Je to příklad typický pro průběh imitací, pomlčka provokací, státní úrovně. Není samotný dokonce i ve 20. století. Takovým imitátorem, provokatérem byl i Hitler, který obrození sebeuvědomění prostých lidí v Německu, pokoušejících se dostat z biblického otroctví, zavedl do slepé uličky nacismu. Nicméně v důsledku této imitace, provokace nevznikla ani sociální demokracie švédského vzoru, ani buržoázní demokracie po vzoru jiných zemí západu a Rusko pokračuje vlastní svébytnou cestou civilizačního vývoje. Příčina tohoto dvojitého neúspěchu reformátorů obou druhů spočívá v tom, že v Sovětském svazu Rusku nenesou všechna společenská hnutí, jak právně formalizované, tak i ne, davově elitární charakter, nefungují na principech stranické disciplíny. A tak to bylo nejen v letech 1985 až 1998, ale i v minulých dobách, jak je to možné uvidět na historii. Jiná věc je, že v minulosti takováto společenská hnutí vznikala a fungovala živelně, to znamená, každý z jejich účastníků konal podle svého uvážení v korytě vedení kolektivní psychiky, kterou hnutí porodilo, bez uvědomění jim osobně souborných cílů, cest i metod jejich dosažení. Poté, co hnutí odpracovalo svůj potenciál nebo dosáhlo souborných cílů, ti jeho členové, kteří zůstali naživu, se z větší části opět vraceli do takzvaného soukromého života a davoelitarismus se v Rusku znovu stal panujícím principem vnitrospolečenských vztahů do další agrese zvenku nebo vnitřní krize. A teď tady k tomu je poznámka. V reálné historii Ruska jsou vnitřní krize v závorce smuty, v uvozovkách takzvané smuty, druhem vnější agrese, ale realizované ne přímou vojenskou cestou, ale rukama páté kolony, vznikající uvnitř země v důsledku chyb státu ve vnitřní politice a chyb společnosti ve svém vztahu k historicky vzniklé státnosti. Vracíme se zpátky k základnímu textu. V naše dny tento proces překonání davoelitarismu a parazitického utlačování života lidí a planety probíhá, možná, že poprvé za historii nynější globální civilizace jinak. Bolševismus, a k tomu pak bude zase ještě poznámka, tu přečtu později, v závorce praktické křesťanství, v uvozovkách zdravý rozum, dobro svědomitých lidí v Rusku pracuje už na základě uvědomění a chápání podstaty konceptuální moci, jež je v procesech společenského samořízení počátkem i koncem všech smyček cirkulace informací ve společnosti v přímých i zpětných vazbách v plné funkci řízení. Jinými slovy, možnost uvědomění a pochopení souborných cílů společenského rozvoje, metod i cest jejich realizace je dnes otevřena pro všechny a každého. A teď ještě k tomu bolševismu poznámka. Podpora hájení dlouhodobých strategických zájmů celé společnosti v původním smyslu slova všeobecný, v závorce obecnost, teď to tady máme zase ve slovenštině, tak budu překládat, čili obecnost, v tichém smyslu i za prvé mravnost, i za druhé míra chápání a z nich vyplývající schopnost řízení. Dále katolikos, drtivá většina místo drtivé menšiny. V závorce fašismu, menševismu, internacismu. Čili vysvětlují ten bolševismus, že je to tedy drtivá většina místo drtivé menšiny a že vlastně v původním smyslu slova všeobecný, obecnost, mravnost i míra chápání. Zřejmě takto je to myšleno. Pokračujeme. Jen kdysi ne až tak dávno se nějaký profesionální loutkovodič snažil přisvojit tento monopol takzvané církvi v závorce Pavla Starzu, maskované za Kristovu, a potom podobně po VŘSR smíchat, maskovat absurdní, nefunkční a společensky nebezpečný a devastační marxismus za bolševismus. Diskreditovat takto křesťanstvo rovná se bolševismus, v závorce národ, lid a jeho tradice, moudrost tisíciletí, hlas kolektivního lidového podvědomí, ducha, přání a zkušeností pokolení, rovná se všeobecný, zdravý, jednoduchý, selský rozum. Jo, čili vlastně oni diskreditovali ten bolševismus, že ho proměnili vlastně v marxismus, ale bolševismus, tak jak je to myšleno, jestli to chápu správně, je prostě to, co cítí ta většina, národ a to, co jsme všechno k tomu tady říkali. No a teď už pokračujeme v základním textu. Četli jsme, jinými slovy, možnost uvědomění a pochopení souborných cílů společenského rozvoje, metod i cest jejich realizace je dnes otevřena pro všechny a každého. Poslední okolnost postavila všechny imitátory parazitující na životě lidí a planety, představující svou činnost jako boj za národní štěstí do pro ně naprosto neobvyklých podmínek, ve kterých všechny technologie imitačně provokační činnosti ztrácejí bez výjimky účinnost, buď to částečně nebo úplně. Pro pochopení, k čemu konkrétně došlo, je třeba se obrátit k plné funkci řízení. Vztažena ke společnosti, plná funkce řízení celospolečensky významných procesů předpokládá realizaci následující posloupnosti kroků. Za prvé, identifikace rozpoznávání přírodních a společností zrozených procesů, v jejichž vzájemné vloženosti se rozvíjí společnost. Takže ještě jednou. Identifikace rozpoznávání přírodních a společností zrozených procesů, v jejichž vzájemné vloženosti se rozvíjí společnost. Za druhé, formování stereotypu rozpoznávání ve společnosti, to znamená automatismu, rozpoznávání faktorů v životě, které přitáhly pozornost těch, kteří řídí podle plné funkce. Za třetí, stanovování cílů, to znamená sformování hierarchicky seřazeného vektoru cílů ve vztahu k nově identifikovaným faktorům a zařazení nového seznamu rovná se vektoru cílů do celkového hierarchicky uspořádaného seznamu, čili vektoru cílů. Za čtvrté, formování odpovídající koncepce řízení ve vztahu k nově objeveným faktorům při její vloženosti v obecnější koncepci uspořádání společenského života. Za páté, zavedení koncepce do společnosti. Za šesté, uvedení koncepce do života opíraje se o systém strukturního i bezstrukturního řízení. Realizaci plné funkce řízení odpovídá schéma řízení prediktor-korektor, v závorce předpovídající, pomlčka opravující. Ve schématu řízení prediktor-korektor se rozhodnutí vypracovává nejen s ohledem na minulé zkušenosti a na základě současného stavu objektu řízení, ale především na základě mnohovariantních prognóz jeho dalšího rozvoje. Systém řízení v tomto schématu vždy představuje vlastní prediktor-korektor, dále formující a hodnotící mnohovariantní prognózu rozvoje systému a program, koncepci, mnohovariantní scénář, využívání zdrojů dostupných systémů v cílech realizace vybrané varianty a další bod, JISA začátkem i koncem minimálně hlavních okruhů cirkulace informace, to jest okruhů přímých a zpětních vazeb. A poslední bod, programově adaptivní modul, na který se vkládá funkce realizace programu koncepce získaná od prediktora korektora, ale který programově adaptivní modul jen využívá procesu své činnosti, ale nemění. Takže ještě jednou, systém řízení představuje, jsou to čtyři složky, vlastní prediktor-korektor, dále formující a hodnotící mnohovariantní prognóza rozvoje systému, včetně programu využívání zdrojů, systému a tak dále. Potom JISA začátkem i koncem minimálně hlavních okruhů cirkulace informace, to je okruhů přímých a zpětních vazeb, čili musíme mít tok informací, a to jak ze zhora dolů, tak ze spoda nahoru nebo ze všech směrů, čili zpětné vazby. A za čtvrté, programově adaptivní modul, na který se vkládá funkce realizace programu nebo koncepce, získaná od prediktora, korektora. ale který programově adaptivní modul jen využívá v procesu své činnosti, ale nemění. A dále, přitom ve společnosti může být sám prediktor-korektor představen ve strukturně nelokalizované podobě, ačkoliv programově adaptivní modul je zpravidla formalizován v kontinuálně činných strukturách státního aparátu a struktur různých společenských hnutí, včetně ekonomických a finančních struktur. A teď poznámka k tomu, že prediktor, korektor může být představen ve strukturně nelokalizované podobě, ale může představovat strukturně nevyhraněnou periferii dostatečně stabilní struktury, obnovujíc svůj kádrový korpus v následnosti generací. Část zpětných vazeb je orientována na programově adaptivní modul, ale ta informace je jím využívána jen pro adaptaci programu řízení k podmínkám, ve kterých se nachází uzavřený systém, ale ne pro změnu programu, změnu koncepce řízení. Nicméně vzájemná vloženost struktur ve společnosti je vyjádřena i tím, že ačkoliv v něm je plná funkce řízení rozdělena po strukturách určité funkcionální specializace podobně, jako je tomu v technických systémech, je zde nicméně jedna osobitost, jež není vlastní světu techniky. Každá z takových specializovaných struktur ve společnosti v sobě nese, byť jen z části, i funkce, které nejsou vlastní její specializaci. V důsledku toho jsou možné případy, kdy programově adaptivní modul na sebe bere změny programu řízení, to jest fakticky na sebe bere nějaké nebo všechny funkce prediktora, korektora. To může zrodit konflikt vzájemně neslučitelných koncepcí řízení jak ve společnosti jako celku, tak v samotném programově adaptivním modulu. Je-li to dobře nebo špatně, záleží na podstatě konfliktujících koncepcí řízení a na účasti, neúčasti toho, kdo se ocitá vtažen v takový konflikt koncepcí v podpoře každé z nich. Ve společnosti nelze zůstat mimo konflikt takového typu. Kromě toho úsilí vyplňovat jen funkce předepsané instrukcemi pro danou pozici je samo o sobě sabotáž, byrokratismus, protože žádné instrukce a zákony nemohou postihnout všechny životní situace, protože všechny podobné situace přesahují za rámec instrukcí a zákona, každá svým způsobem. Jev byrokracie se právně obtížně definuje a proto je právně nepostižitelný. Ale aby bylo v životě společnosti vše v pořádku, je třeba dělat i mnohé navíc tomu, co je předepsáno instrukcemi. Vycháze je z dobrého vztahu k zemi i k lidem. Takzvaná v uvozovkách italská stávka, kdy personál dělá vše přesně podle instrukcí a nic navíc, v důsledku čehož společné dílo zkrachuje, je dobrou ilustrací správnosti předchozích závěrů. V davově elitární společnosti je toto funkcionální rozdělení systému, jeho samořízení na prediktora, korektora a prediktor, korektor a programově adaptivní modul zavedeno v rang bezpodmínečného principu struktury společenského života a dělá imitačně provokační činnost proti společenským hnutím, nevýhodným mocenskému zákulisí té společnosti, možnou a efektivní, protože výkonné struktury, programově adaptivní modul, ze svého statusu nemají právo měnit rozhodnutí výše stojících po posloupnosti kroků plné funkce řízení. orgánů, dokonce ani v těch případech, kdy jsou ta rozhodnutí namířena na deformaci a vykořenění koncepcí, které by ty struktury měly podporovat v souladu s deklarovanými úkoly na ně vloženými. A k tomu je zde poznámka pod čarou. O tuto okolnost se opírali zahraniční ideologové pěrestrojky, což přiznal jejich hlavní vnitřní představitel A.N. Jakovlev, který cynicky vyhlásil o své roli, čili prohlásil o své roli organizátora cílevědomé imitačně provokační činnosti v novinách Izvěstia ze 17.6.1998. A teď citát. Existovala pro nás jen jedna cesta – podřezat totalitní režim zevnitř za pomoci disciplíny totalitární strany. Udělali jsme to. Takže to je k tomu předchozímu poznámka a pokračujeme dál. Pokud srovnáme schéma řízení prediktor-korektor s plnou funkcí řízení a jejími etapami, vyplyne, že první až pátá etapa plné funkce řízení není nijak odražena v systému rozdělení moci všech společností a států organizovaných podle západního demokratického modelu, demokratického v uvozovkách. První až čtvrtá etapa včetně představují vlastní konceptuální moc. Pátá etapa pak jedno ze specializovaných odvětví konceptuální moci v její plnosti. Moc ideologickou, ze svého charakteru předávající, přidávající koncepci společensky přijatelné formy, které mohou být předurčeny i proto, aby skryly od ostatní společnosti skutečné cíle nositelů vlastní konceptuální moci a způsoby jejich realizace založené v koncepci. To je to, s čím se dnes setkáváme každý den, že v podstatě likvidace bílého obyvatelstva a to všechno, co víte, že se v současné době děje, tak ale je předkládáno lidem úplně opačně, jakože je to něco dobrého, absolutně se mění obal a podroužkou lidských práv a humanity a tolerance a já nevím čeho všeho, připravuje a realizuje genocida části obyvatelstva a totální zotročení všech. Pokračujeme. Skutečná demokracie, pomlčka vláda, moc, řízení lidu, to je dostupnost všem a každému znalostí a návyků nutných pro realizaci ze své podstaty nedemokratické konceptuální moci, což ve společnosti vylučuje její zneužití. To znamená, že celá západní společnost a systém nestátních občanských organizací a hnutí deideologizované společnosti euroamerické regionální civilizace představuje v uvozovkách programově adaptivní modul, který jen realizuje, přizpůsobuje k měnícím se podmínkám koncepci společenského zřízení zavedenou do její kultury, která je chráněna nejen před jakoukoliv kritikou, ale dokonce i před posuzováním obecně. Systém v uvozovkách rozdělení zákonodárné, výkonné a soudní moci je jen část toho programově adaptivního modulu představená v orgánech státní moci. Deideologizace západní takzvané občanské společnosti a kult individualismu není jeden z prostředků ochrany ideologie, ta ideologie je v uvozovkách a v závorce, formy prezentace koncepce, jak o tom občas mluví někteří politologové, ale jeden z prostředků ochrany před zkoumáním, kritikou a změnami samotné koncepce, cílů společenské důležitosti a prostředků jejich realizace. Přitom na západě, jako i v každé davově elitární společnosti, se nositelé konceptuální moci neidentifikují s jim podřízenou společností, v důsledku čehož se konceptuální moc nevyhnutelně ocitá vně takové společnosti a realizuje se v něm na mafiánských principech, což otevírá možnost k tomu, aby se společnost stala stádem nevolníků, mafiózně organizované konceptuální moci, k ní nepatřící. Tak i v uvozovkách žije Západ, ale koncepci uspořádání západní civilizace jsou přidány blahobytné v uvozovkách formy, skrývající její protilidský obsah. Parazitismus malého počtu klanů, rodin, na životě miliard lidí a všech dohromady pak na biosféře země cestou cílevědomé podpory davově elitárního společenského zřízení s panováním nelidských typů psychiky. Přitom byl vektor cílů nositelů konceptuální moci z větší části ukryt před hodnocením společností a některé jeho komponenty jsou společnosti představeny v roli vektoru chyb řízení. Ve výsledku to, co se dobromyslné většině jeví jako chyby řízení, v závorce chudnutí sociálních skupin a obyvatel řady zemí, různá kriminalita, války, ekologická krize a podobně, je ve skutečnosti výsledek realizace skutečných cílů řízení buď bezprostředně, nebo nevyhnutelně je doprovázející. Je šílenství myslet si, že zlý netvoří zlo. A teprve po přidání této koncepci přijatelných vnějších forem je zavedena do systému společenských vztahů jako samo sebou, rozumící se blaho, stojící vně zkoumání a kritiky právě díky nevědomému, neosmyslenému samo sebou rozumění tohoto mínění množstvím obyvatel Západu, přikrmených na úkor přerozdělení mezi regiony planety lichvářského příjmu výkonné periferie světového zákulisí, realizující globální konceptuální moc a opírající se ve své činnosti o západní regionální civilizaci. A teď je k tomu poznámka. Ve zprávě OSN o programu rozvoje publikované 15.6.1996 agenturou Reuters se informuje, že 358 rodin klanů miliardářů má příjmy převyšující v dolarovém vyčíslení souhrnné příjmy 45% obyvatel země. Takže je co přerozdělovat bez škody jim samým. Ale ty klany z větší části patří ke globálnímu programově adaptivnímu modulu rozsetému po planetě a ne ke globálnímu prediktoru konceptuální moci. Jinak tenhle ten fenomén je velmi známý a ty nůžky mezi obyčejným obyvatelstvem a mezi tou vládnoucí elitou se stále rozevírají a ty vládnoucí elity nebo prostě ty různé klany si rok co rok přivlastňují stále větší a větší bohatství, stále více a více bohatnou. No a když oni bohatnou, tak samozřejmě ti ostatní musí chudnout. Pokračujeme v textu. Skrytí faktu existence a činnosti globální konceptuální moci od širokého publika v davově elitární společnosti, řídící podle vlastní své vole plynutím globálního historického procesu, se realizuje absencí teorie konceptuální moci ve veřejné sociologii, což připravuje společnost o samu možnost vědomého konceptuálního řízení sebe sama i vlády nad okolnostmi svého dalšího života. Právě z toho důvodu Západ představuje totalitarismus iluzorní, ne skutečnou demokracii. Tomu odpovídá provokatéři, imitátoři, konceptuální činnosti namířené na vykořenění davoelitarismu, jsa sami nositeli živočišného zombie, biorobot a démonického typu psychiky, musí imitovat konceptuální činnost a realizaci jimi konceptuální moci v prostředí těch, kdo se upřímně snaží transformovat typ své psychiky nezvratně směrem k lidskému. Lidský typ psychiky předpokládá nejen určitou hierarchii komponent algoritmiky psychické činnosti, podmíněné instinkty, kulturními tradicemi společnosti, vlastním uvažováním, různorodou intuicí, včetně přímého božího vedení, ale i určitý systém vnímání a chápání světa, efektivnější než ten, jež se živelně sám od sebe vytváří, sám od sebe v uvozovkách, u většiny jedinců v kultuře současné davově elitární společnosti. To znamená, od první do čtvrté etapy plné funkce řízení se imitačně provokační činnost proti společnosti nebo hnutí podle svědomí nesoucího konceptuální moc vykořenění davoelitarismu ukazuje nemožnou v důsledku absence kádrové báze. Zkrátka dobře k tomu, aby se mohl tento zločinný systém vykořenit, nejsou lidi. Vytvoření takové kádrové báze je podemletím vlastní davoelitární koncepce, existující na osnově utajování faktu existence globální konceptuální moci, podporující koncepci vybudování globální elitárně nevolnické rasistické civilizace, protože ohlášení existence jedné konceptuální moci nevyhnutelně vede k otázkám o alternativních konceptuálních centrech a alternativních koncepcích uspořádání života lidí v globálních měřítcích a způsobech jejich realizace. Jinými slovy, když to řekneme stručně, tak lidé si myslí, že to, co se na světě nedaří, se nedaří v důsledku smůly, nebo protože to nejde, nebo protože to ještě lidé neumí, že na to nepřišli a podobně. Netuší lidé, že je to všechno naopak cíleně plánováno a organizováno jednou mocí, která stojí v pozadí a ve skrytu. Pokračujeme. Imitačně provokační činnost na páté etapě plné funkce řízení předpokládá možnost provedení koncepce realizace davoelitarismu pod pláštíkem ideologických forem koncepce lidskosti v bohoděržaví. Pro úspěšnost činnosti takového druhu je nutné, pokud ne plně chápat každou z koncepcí, tak alespoň citlivě vnímat, kde a v čem se rozcházejí, vzájemně vylučují a kde a v čem mají něco společného nebo neurčitou hranici a konat opět konceptuálně gramotně, to znamená podle plné funkce řízení a ne ohraničeně podřízení ve vykonávání příkazů výše stojícího v hierarchii struktur vedení, které je z větší části zaujato nějakými jinými činnostmi a ne všechny niance každodenní práce jim podřízených provokatérů, imitátorů vnikat nemůže. A ve všechny niance vnikat nemůže. Já jsem se tam spletla, přečetla jsem to a ne všechny niance. Takže ne všechny niance, ale ve všechny niance každodenní práce jim podřízených provokatérů, imitátorů vnikat nemůže. Ve výsledku bude nevyhnutelně opomenut nějaký v uvozovkách detail a jak poznamenal Kozma Prutkov, od malých příčin bývají velké následky, které přivedou celou imitačně provokační činnost nevyhnutelně ke krachu. A opět, Potřebné kádry nejsou a davoelitární principy vedení imitačně provokační činnosti na osnově centralismu a stranické strukturní disciplíny jsou neživotaschopné, protože všechny detaily není možné zohlednit v příkazech a direktivách níže postaveným, kteří sami nemají právo zabývat se konceptuální činností s ohledem na principy fungování davově elitární společnosti. Zkušenosti a kádrová báze jsou k dispozici jen pro realizaci imitačně provokační činnosti na šesté etapě. Vytvářet, vést struktury, plést vnitrostrukturní a mezistrukturní intriky, které překážejí strukturám ve vykonávání jejich funkcionálního určení. Ale to je použitelné jen tam, kde jsou struktury naplněny subjekty s davově elitárním myšlením, nositeli já-centrického světonázoru a kde hlavním organizačním principem je princip stranické strukturní disciplíny na osnově bezpodmínečného podřízení níže postavených, výše postaveným a podřízení menšiny většině. A pokud je princip stranické disciplíny takového druhu podřízení při budování struktur odvržen, protože je vnímán jako hlavní překážka realizace samoregulace funkcionální hierarchie osobností svobodných ve volbě svého chování ve své kolektivní činnosti ve virtuálních strukturách na základě osmyslené a pochopené konceptuální sebedisciplíny, tehdy se stává toto. Aby bylo možné imitovat a být uznávaným, je třeba překonávat druhé ne ve znalostech, ne v organizačních návycích, ne v nějakých mystických návycích, ale v konceptuální samodisciplíně. Libovolné porušení té samé konceptuální samodisciplíny sebou nese okamžité vypadnutí ze zdáloby se do té doby úspěšně vedené formální, vytvářející dojem práce, struktury, která nemusí být totožná s virtuální, skutečně pracující strukturou, kterou bezprostředně začne vést někdo jiný, skutečný a ne imitátor, provokatér. A toto vypadnutí může být nejen nezvratným, ale i aktivizujícím nové procesy, které se v nepohodlném společenském hnutí nenacházely do doby, než se ho pokusili vzít pod kontrolu a zdeformovat na základě imitačně provokačních technologií politiky. V tom se přesvědčili zákulisní v uvozovkách manažeři Gorbačova. Za prvé, Gorbačov v roce 1996 získal méně než 1% hlasů v prezidentských volbách. Kromě toho na jednom volebním mítingu mu voliči dali po hubě. Podle čehož se jako politická figura hodí jen pro televizní prezentaci západnímu obyvateli, znepokojenému v uvozovkách osudem v uvozovkách demokracie v Rusku. A za druhé, právě imitačně provokační podstata pěrestrojky aktivovala vnitřní konceptuální moc ruské civilizace a tím zároveň vytvořila nové problémy globální konceptuální moci, realizující biblickou doktrínu vybudování globální elitárně nevolnické civilizace na principech rasismu a monopolu na lichvu. V závorce zachování nomenklaturního SSSR díky jeho kompletní ovladatelnosti by pro ně bylo přednostní volbou než získání konceptuálně samostatného Ruska odmítnuvšího Bibli, marxismus, scientologii a další v uvozovkách exotiku a vyjádřivší ideál spravedlivého uspořádání na zemi v jednoznačně chápané koncepci sociální bezpečnosti. Takže jestli to správně chápu, tak ono to sice na chvíli zabralo, ten Sovětský svaz se skutečně rozpadl, ten Gorbačov ho rozebral, ale na druhou stranu tím, že se zbavili těch struktur, které byly postaveny na těch principech, o nich jsme četli, čili ta absolutní prostě hierarchie a absolutní poslušnost a zároveň naprostá neschopnost, nebo nevím, jestli naprostá, ale neschopnost v rámci tedy těch struktur vedení a vůbec nějaké tvorby, tak toho se zbavili, ale to by pro ty cíle, které nyní, nebo ono to není jenom nyní, ono je to už celá desetiletí, pro ty cíle, které globální prediktor má, by se tato původní struktura hodila mnohem lépe. Takže jak i vidíme, tak ono, jakmile se udělá zásah do něčeho, třeba i špatný a se špatným cílem, tak ale se skutečně stává, že to zlé je pro něco dobré. Prostě ten systém se narušil a de facto umožnil, když se ho zbavili, tak ten nový systém, který měl totálně zrušit Rusko, tak ale umožnil vznik jiných struktur a mimo jiné i, jak zde píší, umožnil vlastně vznik té koncepce sociální bezpečnosti. A je tu ještě poslední věta v této kapitole. Výše řečené je to hlavní. Vše další je jen detailnější rozvedení již řečeného. Takže to byl takový úvod, jmenovalo se to ve stručnosti do celého tohoto materiálu, myslím, že ve stručnosti nebo v rychlosti, já se podívám ve zkratce. A nyní už se pustíme do kapitoly druhé, která má název Prediktor, korektor konceptuální moci a podtitulek 2.1 Typ psychiky a možnosti imitační činnosti. Imitace konceptuální činnosti je nemožná v principu, ačkoliv subjekt může setrvávat v iluzi toho, že se zabývá hlubokou analytikou a konceptuální činností. Konceptuální činnost jako taková vyžaduje jako minimum démonický typ psychiky a normálně, pomlčka, lidský typ psychiky minimálně při její realizaci, když už subjekt není schopen setrvávat v lidském stavu psychiky trvale. Typy psychiky biorobot a živočich, které pokládají mnoho ohraničení na svobodu volby problematiky pro zkoumání a přehodnocení, vylučují samotnou možnost přiblížení se ke konceptuální činnosti. Proto předstírat konceptuální činnost a ve skutečnosti se jí nezabývat je možné jen v prostředí nositelů živočišného nebo tedy zvířecího, jak to nazývali předtím, a biorobotického typu psychiky, ale jedni i druzí jen stěží pochopí, o co jde a o čem je řeč. A ne proto, že jsou beznadějně hloupí, ale proto, že jejich morálce a okruhu pojmů je ta problematika cizí. I když, pokud ta problematika vyvolá u někoho z nich zájem, má to potenciál přimět je ke změně typu své psychiky a pak se jen stěží omezí přechodem jen k démonickému typu. Nositelé démonického a lidského typu psychiky díky větší či menší eliminaci zotročení jejich vůle a rozumu jsou sto pochopit podstatu věci, ale brzy vycítí imitaci konceptuální činnosti proto, že v chování imitátora s živočišným nebo biorobotickým typem psychiky je vždy citelná určitá nesvoboda a nevnímavost k určitým otázkám nebo hystericky nesmyslná reakce na ně, protože na přiblížení k nim uvalují zákaz algoritmy nevědomých úrovní psychiky. Automatismy tradic pro bioroboty a instinktů pro živočišný typ psychiky. Možná, že při setkání se s imitací někdo z nositelů démonického nebo lidského typu psychiky bude mít za užitečné vejít v reálnou konceptuální činnost, protože nositelé démonického typu psychiky jsou obvykle zatíženi různými duševními problémy a nespokojeností s vlastním životem. Část z nich uvidí v přechodu k lidskému typu psychiky způsob řešení jejich osobních problémů, po čemž budou vybranou cestu cílevědomě následovat a dosáhnou úspěchu. Pokud nevstoupí na cestu přechodu k lidskému typu psychiky, imitátoři se nevyhnutelně pohryžou mezi sebou, posilujíc každý svůj vlastní démonismus. S ohledem na tyto osobitosti typů psychiky, jakákoliv imitace konceptuální činnosti, tím více s pronášením slov jako konceptuální moc, koncepce uspořádání společnosti, globální význam a tak dále, dokonce bez chápání jejich podstaty, bioroboty, imitátory, podrývá základy davoelitarismu a nahrává zavlečení v uvozovkách do skutečné konceptuální činnosti čím dál většího množství lidí. Proto se otázka zužuje ke konfrontaci svých vzájemně vylučujících se druhů reálné, nikoli imitované konceptuální činnosti. První bod. Namířené na přidávání davoelitarismu stále sofistikovanějších forem a realizované nositeli démonického typu psychiky. A další bod, namířené na vykořenění davoelitarismu a realizované nositeli jak nezvratně lidského typu psychiky, tak i určitou částí nositelů démonického typu psychiky, kteří se upřímně snaží překonat vlastní démonismus. Čili jde o konfrontaci těchto dvou zásadně odlišných směrů. Ten první jde tím davoelitarismem, nebo tím prvním směrem je davoelitarismus, který musí mít stále sofistikovanější formy, protože lidé jsou přece jenom stále více vědomí a prokouknou ty jejich fígle. Čili to je ten jeden davoelitarismus a ten realizují výlučně nositelé démonického typu psychiky. No a druhý styl, který je proti tomu prvnímu naprosto konfrontační, je styl namířený na vykořenění davoelitarismu, který realizují jednak lidé s lidským strojem psychiky a jednak lidé, u nichž ještě třeba převažuje démonický typ psychiky, nicméně upřímně se snaží toho démonismu zbavit. Pokračujeme. V tomto procesu jsou možné pokusy imitace konceptuální činnosti namířené na vykořenění davoelitarismu nositeli démonického typu psychiky, kteří jsou přívrženci davoelitarismu. Nositelé živočišného typu psychiky a typu biorobot si v imitačně provokační činnosti takového druhu principu ani neškrtnou, protože jejich reálně fungující typ psychiky jsa překážkou konceptuální činnosti je všem na očích, se všemi důsledky pro imitátora, objednatele a patrony imitace, plynoucími z identifikace imitátora společenským prostředím, ve kterém ten vědomně nebo nevědomně, pokud je manipulován, pretenduje na nějakou roli. Otázka vzájemné konfrontace v konceptuální činnosti neobratně lidského a mizejícího démonického typu stroje psychiky z jedné strany a z druhé strany démonického typu stroje psychiky vytrvalém v démonickém sebeprosazení na účet druhých vede ke zkoumání jejich efektivnosti na první až páté etapě plné funkce řízení v její aplikaci v procesech samořízení společnosti. Tak vážení přátelé, a zde naše dnešní čtení ukončíme. Příště budeme pokračovat bodem 2.2 rozlišení. A teď jsme přečetli bod 2.1 typ psychiky a možnosti imitační činnosti a nacházíme se právě v kapitole 2 s názvem Prediktor korektor. Prediktor, pomlčka, korektor, konceptuální moci. No a celkově jsme dnes započali číst materiál o imitačně provokační činnosti, který zveřejnil vnitřní prediktor SSSR. A ten materiál je, jak zde vidíme na konci, z 16. respektive vznikl mezi 16. prosincem 2000 a 15. lednem 2001. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a zvu vás k poslechu Letem světem internetem, které bude po krátké hudební přestávce následovat.
Ocelově modrou masku máš, pátý týden se ti brání. Den za dnem si na nit navlékáš, korálky svůní našich dlaní. Světlo a tma, tak to jsem já, zasni a dělej, co se dělat může. Světlo a tma, tak to jsem já, jestli chceš, nezůstane na mě ani kůže. Jestli chceš, nezůstane na mě ani kůže. Jestli chceš, nezůstane na mě ani kůže. Telefonní seznam nových tváří, to je tvůj polštář pod mou hlavou. Zatržená jména v kalendáři, pátý týden ve vzduchu plavou. Světlo a tma, tak to jsem já, zasni a dělej, co se dělat může. Světlo a tma, tak to jsem já. Jestli chceš, nezůstane na mě ani kůže. Jestli chceš, nezůstane na mě ani kůže. Jestli chceš, nezůstane na mě ani kůže.
Tisíc dnů mezi námi jako nekonečno nevypadá. Našel jsem tě kdysi ve stavu slávy, ještě dnes mi za košily padáš. Tisíckrát vlasy rozcuchaný jako křoví máš. Sladká jak hrušky planý, v hlavě mám stete galimatyáš.
Máš pátý za dnem si na nit navlékáš. Korálky svůní našich dlaní, světlo a tma, tak to jsem já. Zasni a dělej, co se dělat může, světlo a tma, tak to jsem já. Jestli chceš, nezůstane na mě ani kůže, jestli chceš, nezůstane na mě ani kůže, jestli chceš, nezůstane na mě ani kůže.
Tisíc dnů mezi námi jako nekonečno nevypadá. Našel jsem tě kdysi ve snohu slávy, ještě dnes mi za košily padá.
Tisíc dnů, tisíckrát přežívaný, proflíček tisíc krků má mezi námi,
a kus mý zvoní stejně jako hany,
v hlavě mám z tebe galimatyá,
v hlavě mám z tebe galimatyá.